Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 10 январь, күнгө бейшемби. Алгач алдыдагы уктуруубуздун кыскача мазмуну: ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ооруканадан кайра абакка которулду. Ага ырайым берүү тууралуу кайрылууга ак үйдөн жок деген дагы, ооба деген дагы жооп боло элек.
Администрация президенттин Юра Делдин берген заключениясын тегеренип колдоп кетти да.
Казакстан Сириядан ондогон жарандарын алып келди. Алардын көбү аялдар жана балдар.
Сейчас у меня такое вот ощущение, что я многим обязана Казахстану.
Мен мекениме кайтканда же ыйларымды, же кубанарымды билбей, мес болуп эле калдым.
3 премьер-министр алмашып, өкмөттүн курамы 3 ирет жаңырса дагы ордунан козголбогон министр Нурбек Мурашевдин сыры эмнеде? Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы өз тарыхында биринчи жолу Азия Кубагына катышууда. Азаттык Бириккен Араб Эмирликтеринде жашап, бул оюнга күйөрман катары катышып жаткан кыргыздар менен жолукту. Мына ушунун баары алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо Рахат Кенешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Ханым Гүл Эркеевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Белиз Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинин жашыруун деген грифти алып салуу создугуда. Буга байланыштуу иш башкы прокуратурага келип түшө электигин мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка кабарлады.
Бизге вообще материал түшкөп тур да, значит еще до сих пор решает вопрос о снятии грифа секретности. Жок да, бизге келбептир.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын мекеменин басма сөз кызматы 4 декабрда кабарлаган. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилиши керек болчу. УКМКдан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Башкы прокуратура ата мекен партиясынын жетекчилеринин аты аралашкан бул кылмыш иши жашыруун иликтенчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалымат жетишсиз болуп жатканын буга чейин билдирген. Жапон бийлигинин Курил аралдары боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Тоёхиса Кодзуки Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Бул тууралуу маалымат министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Башкы дипломатиялык мекеме элчини чакыртууга Токионун Жапония Курил аралдары үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатат деген билдирүүсү себеп болгонун кабарлады. Жапония менен Орусия аралдарды Итуруп, Шикотан, Кунашир жана Хибомаини экинчи дүйнөлүк согуштан бери талашып келет. Казакстан Сириядан ондогон жаранын алып келди. Ак ордонун басма сөз кызматы 9 январда кабарлагандай, казак жарандары Жусан аттуу операциянын алкагында алынып келинген. Сириядан алынып келинген 47 жарандын арасында 1 жаштан 5 жашка чейинки 30 бала жана 11 аял бар. Ак ордо жарыялаган видеодо колдоруна кишен салынып бара жаткан эркектерди да көрүүгө болот. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак жарандарын достук алакадагы мамлекеттин көмөгү менен кайтарылганын айтты.
Олардың барлығы террористтердің бақылауында болған, әр жағдайлармен алданып, уақытысында кризис болып жатқан Сирияға оларды алып кеткен. Ол жөнінде айтқанбыз. Біраз адамдар олардың айтқанына алданып сол жаққа барды, көпшілігі сол жерде соғыстың арасында қайтыс болды. Мына адамдарды біз мемлекет ретінде қолдау көрсетіп, бізге достық қарым-қатынасы бар мемлекеттің көмегіменен Қазақстанның ұшағыменен алып келдік.
Деди казак президенти Нурсултан Назарбаев. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Корей жарым аралын өзүктүк куралдан толук арылтууну жактай турганын Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Бээжинде жолуккан учурда билдирди. Ошол себептүү АКШ президенти Дональд Трамп менен экинчи жолу боло турган жолугушууда болгон аракетин жасоону убада кылды. Бул тууралуу Синхуа агенттиги жазды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын дүйшөмбү күнү Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен Бээжинге келген. Анын сапары 4 күнгө созулат. Америкалык талдоочулар Ким Чен Ындын бул иш сапары АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушууга даярдык болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Түндүк Кореянын лидерин бул жолу аялы АКШ менен өзөктүк курал боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жооп берген элдик партиянын жетекчи орун басары, тышкы иштер министри жана курал алды күчтөрүнүн жетекчиси коштоп жүрөт. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздангандар көбөйдү. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна 2017 жылы 217 арыз келип түшсө, өткөн жылы арыздаттануулардын саны 250 ашкан. Алардын 70%дан ашууну кыйноого кабылганы тууралуу арызданышкан. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин жетекчиси Нурден Сулайманов билдирди. Талас районунун Талдыбулак айылында алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салынды. Мындай чечимди айылдык кеңештин депутаттары ноябрь айында кезексиз сессияда чыгарган. Бул тууралуу Азаттык айылдык кеңеш депутаты Бекболсун Султанбек уулу билдирди. Бул чечим 15 январдан баштап иштей баштайт.
Негизи жергиликтүү кеңешине шайланган күндөн тартып эле ушуну демилгени көтөрүп келет да, депутаттардын арасынан дагы, анан карапайым калктын арасынан дагы да. Ошондон бери эле демилгени көтөрүп ишке ашыра албай ортодо канча эме чогулуш, жыйналыш, моу жума намаз сайын элге салып ушундай кылып келатчубуз. Анан баарлык ооба сатылбасын туура эле болгону ошону ишке ашыра аласыңарбы, мыйзамды жоо кандай болот дешип спор эмне болуп жүрдү иши кылып, анан акыркы чечим ошол сессияда карап добушу менен протоколдун негизинде чыгарып бергенбиз.
Арак шарапты сатууга тыюу салуу боюнча жалпысынан 500 ашуун жергиликтүү тургундун колу жыйналган. Чечимге каршы чыккандарга 5000 сомдон жогору айыппул салынары маалым болду. Ушундай эле чечим Кыргызстандын башка аймактарында дагы кабыл алынган. Бул түрдүүчө коомчулукта кабыл алынып сындагандар да бар. Москвада СССР Жогорку Кеңешинин акыркы төрагасы Анатолий Лукьянов 88 жашында көз жумду. Бул тууралуу РБК агенттигине анын кызы Елена Лукьянова билдирди. Анын айтымында атасы катуу ооруп жаткан. Ошондой эле бүгүн Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде жыл сайын өтүүчү уникалдуу World Press Photo 2018 аттуу көргөзмөсүнүн ачылышы болот. Анда өткөн жылдын маанилүү окуялары тууралуу мыкты фото сүрөттөр коюлмакчы.
Рахмат сизге. Канымгүл Эркеева тааныштырууда акыркы кабарлар менен, азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыш тараптан келген шамал ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 2-7 градус нолдон жогору, Таласта 0 градустан плюс 5ке чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус нолдон жогору. Ысык көлдө минус 3-төн плюс 2ке чейин. Нарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Ошентип Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ооруканадан кайра абакка которулду. Муну жаза аткаруу кызматы саясатчынын сакайгандыгы менен түшүндүрдү. Бул окуя Текебаев абактан бошотулушу мүмкүн деген божомолдорду басаңдаткандай болду. Буга чейин экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир катар саясатчылар Атамекендин лидерине ырайым берүүнү суранып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышкан. Азырынча президенттик аппарат бул өтүнүч каралып жатат деген жооп менен чектелүүдө. Атамекен партиясынын лидеринин абакка которуунун жагдайларына бакыт Асанов токтолот.
Өткөн жылдын 13 декабрынан бери Бишкектеги улуттук кардиология борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев мурда жазасын өтөп жаткан борбор калаадагы номер 47 абакканага которулду. Мунун себебин жаза аткаруу кызматынын маалыматкачысы Эленора Сабатарова мындайча түшүндүрдү.
Ошо стационарга уже не нуждается деген үчүн алып кеттик да, эгер врачтар айтса анда дагы жатыш керек, антиш керек десе калтырмак врачтардын дагы көзөмөлүн эске алабыз да.
Атамекендин лидеринин ооруканадан абакка которулганында мыйзам боюнча эч кандай деле өзгөчө жагдай жок. Бирок саясатчынын алинасындагы акыркы окуяларды эске алганда бул ирет кызыгуу жаралууда. Себеби акыркы 1-2 ай ичинде Текебаев ак жерине мурдагы бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы болду деп абактан бошотуу боюнча чакырыктар күч алган. Андай кыймылдын башында экс-президент Роза Отунбаева отуруп, учурдагы президентке бир нече жолу кайрылган эле. Акыркы жолу жаңы жыл алдында Отунбаева жана парламенттин 6 фракциясынын лидерлери мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Алар мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, соттолуучу өзү кайрылбаса деле эмгектери же башка жөндүү себеп болсо ырайым бере ала тургандыгын белгилеген. Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевга телефон чалып 60 жылдыгы менен куттуктагандыгы жөнүндө кабар да ар кыл жоромолдорго жол ачкан. Буга байланыштуу Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери ооруканадан түз эле эркиндикке бошотулушу мүмкүн деген үмүттө турушкан. Муну эч жашырышпай саясатчы боштондукка чыгат деп даярдык көрүшкөндүгү да белгилүү. Президенттик аппарат аталган кайрылуу каралып жаткандыгын айтканы менен азырынча эч кандай жооп бере элек. Буга кошумча 8 январда жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери Өмүрбек Текебаевге келип, мыйзам боюнча өзү президенттен ырайым сурамайынча ал ишке ашпай тургандыгын түшүндүргөндүгү да шектенүүлөрдү күчөткөн. Текебаев Атамбаев өзү президенттен ырайым сурабай тургандыгын кайталап келатат. Эми саясатчы ооруканадан абакка кайра которулганы Текебаев мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгышы мүмкүн деген үмүттү басаңдаткандыгын Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мойнуналат.
Эми биринчиден ошол администрация президенттен Юра Делдин берген заключениясын тейлөө калды окшойт да. Укуктук заключение берип коюшту. Болбойт деген. Демек кандайдыр бир саясий топторго Текебаевдин азыр абакта отуруп турганы ыңгайлуураак болуп турат.
Алмамбет Шыкмаматов партиялашынын айланасындагы укуктук маселелердин баары учурда саясатташып кеткендигин айтууда. Саясий эксперттер Текебаевдин маселесинин айланасында чынында эле оңой эмес кырдаал жаралгандыгын белгилешет. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев бул жаатта президент оңтойсуз абалда калды деген пикирде.
Помилование алгысы келип атат чужими руками. Анан мындай гордость дегендин кереги жок бул жерде. Мыйзамдын буквасында турат. Помилованияны ошол Текебаев өзү сураш керек. Ошон үчүн бул жерде Текебаев жазмайынча президент помилование бере албайт мыйзам боюнча. Эми Жээнбеков мыйзамды кантип актап өтүш керек? Анан баягы жөн мен муну бир помилование кылайын десе мыйзамга туура келбей калат ал. Эртеңи эле эртең оппоненттер чыгат. Эмне үчүн Текебаевди кечирди дагы калгандарын кечирбей атат деп чыгат. Анан кийин дагы башка нюанстар чыгат.
Чынында эле Текебаев сыяктуу ак жеринен соттолгонун айтып президентти көңүл бурууга чакырган Садыр Жапаров, Бектур Асанов сыяктуу бир нече саясатчынын тарапкерлери дагы байма-бай талап кылып келет. Азырынча Өмүрбек Текебаевдин айланасында кырдаал бир жаңсыл болду элек. Президенттин бул тууралуу чечимине карата парламенттеги Атамекен партиясынын учурдагы бийликке позициясы аныкталышы мүмкүн. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алды деген негиз менен коррупция беренеси боюнча айыпталып 8 жылга соттолгон. Текебаев жана анын тарапкерлери коюлган айыпты мурдагы бийликтин саясий куугунтугу деп сыпаттап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Казакстандын күч түзүмдөрү Жусан деген атайын операциянын алкагында 5-6 январ күндөрү Сириядан ондогон казак жарандарын алып келишти. Алардын көбү аялдар жана балдар. Казак мамлекетинин башчысы Нурсултан Назарбаев шейшембиде жасаган билдирүүсүндө Сириядан кайтарылгандардын катачылыгы башкаларга үлгү болот деп үмүттөнөрүн айтты. Операция тууралуу Элиза Кененбаевадан уга алганда. Казакстандын атайын кызматтары 9 январда жарыялаган видео тасмада Жусан операциясы кантип жүргүзүлгөнү көрсөтүлөт. 5 январда Актау эл аралык аэропортунан атайын учактар менен ондогон аскерлер Ирак жана Сирия тарапка багыталышкан. Бирок алар бул эки мамлекеттин кайсынысына так конгону белгисиз. Видеодо болгону эвакуация орду деп жазылат. Ал жерден аскерлер ондогон аялдар менен балдарды ары жактан жетелеп келип учакка отургузушкан. Арасында ымыркайлар да бар. Ошондой эле тасмада бет кап кийгизилген, колдору кишенделген эркек адамдарды да аскерлер жетелеп келатканы көрүнөт.
Атың ким? Абдулен Хабаров. Туган күнүң жылым.
Учак түн ортосунда кайра эле Актау эл аралык аэропортуна кондо. Андан чыккан аялдардын көбү көздөрүнө жаш алышып, мекенине кайткандарына ишене албай турушту. Аялдарды жана балдарды дароо атайын камдалган борборлорго алып келишти. Эми алар ал жактан медициналык текшерүүдөн өтүшүп, психологтун көмөгүн алышат.
Сейчас у меня такое вот ощущение, что я многим обязана Казахстану.
Мен мекениме кайтканда же ыйларымды, же кубанарымды билбей, нес болуп эле калдым. Буга чейин өзүмдү өлкөмдү сатып кеткендей эле сезип жүрчүмүн. Ошондой эле болду да, биз башка мамлекетке кетип калбадыкпы? Бирок ошого карабай, казак бийлиги бизди ал жакта калтырбай алып келди. Бизди жарандыктан ажыратып салышабы деп коркуп жүрчүмүн.
То, что я вернулась наконец-то, потому что меня же могли бы граждан.
Дейт кайткандардын бири. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев шейшемби күнү алгач ирет Сириядан кайтарылган казакстандыктар боюнча өз пикирин билдирди.
Булардын баарлыгы террористтердин бакылауында болгон, ар жагдайлар менен алданып, убактысында кризис болуп жаткан Сирияга аларды алып кеткен. Бул жөнүндө айтканбыз. Бираз адамдар олардын айтканына алданып сол жакка барды. Көпчүлүгү сол жерде согуштун арасында кайтыш болду. А мына адамдарды биз мемлекет ретинде колдоо көрсөтүп, бизге достук карым-катнасы бар мемлекеттин көмөгү менен Казакстандын ушагы менен алып келдик. О кишилер өзүбүздүн жагдайда үйрөнүү үчүн медициналык бакылаудан өтүү үчүн бир ай болатын болот, оган биз көмөк көрсөтөбүз. Тагдыр тауқыметин тарткан айелдер менен балдардын кубанышында шек жок. Көз жасын аларды көрдүк.
Деген мамлекет башчы куралдуу кагылыштар жүрүп жаткан аймакта өз ыктыярына каршы жүргөндөрдү, асыресе балдарды мекенине алып келүү операциялары алдыда дагы уланарын кошумчалады. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай, күрд жана араб кошуундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрү кыймылы ондогон казак жарандарын алып кетүүгө уруксат берген. Агенттик маалымдагандай, Сирия демократиялык күчтөрү соңку жылдары Ислам мамлекети деп аталган террордук топтун катарында согушуп жүргөн 700 чет элдик жаранды туткунга алган. Алардын арасында куралдуу кагылышууларга катышкандар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү да бар. Аталган кыймылдын өкүлү Абдулкарим Омар Wall Street Journal басылмасына берген маегинде туткунга 48 мамлекеттин жарандары түшкөнүн айткан. Ал бул мамлекеттердин бийликтерине өз жарандарын алып кетүү боюнча кат да жиберишкенин кошумчалады. Умардын сөздөрүнө караганда, Казакстандан башка Орусия, Индонезия, Судан жарандары да өз мамлекеттерине кайтарылган. Сирия демократиялык күчтөрүнүн колуна туткунга түшүп, кийин лагерге жөнөтүлгөндөрдүн арасында кыргыз келиндери да бар. Бул тууралуу өткөн жылдын ноябрь айында азаттыкка байланышка чыккан Амина аттуу келин айтып берген. 23 жаштагы Амина Сириянын Эль-Хасака провинциясындагы Эль-Маликия деген чакан шаардагы лагерлердин биринде кызы менен баш калкалап жатканын жазган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети буга чейин согуш жүрүп жаткан Сирия менен Ирактагы жихатчыларга кошулуу үчүн жалпы 800 казакстандык кеткенин кабарлаган. Былтыр жыл соңунда Астана Сирия жана Ирактан 91 казак баланы алып келгенин кабарлаган. Кыргызстан бул жаатта кандай иш жасап жатканы же канча жаранын алып келгени тууралуу расмий маалымат жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин быйыл июль айындагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда азыр соңку окуялардын ушкай мазмунуна токтоло кетели. Биллис Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу иши создугууда, буга байланыштуу иш башкы прокуратурага келип түшө элек деген мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Жапон бийлигинин Курил аралы боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Токио Жапония Курил аралы үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатат деп билдирген болчу. Ага чейин Казакстан Сириядан ондогон жаранын алып келди. Кыргызстанда кыйноо боюнча арздангандар көбөйгөнүн, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор айтып чыкты. Москвада СССР Жогорку Кеңешинин акыркы төрагасы Анатолий Лукьянов 88 жашында көз жумду. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы Америкалык университетинде жыл сайын өтүүчү уникалдуу World Press Photo аттуу көргөзмөнүн ачылышы болот. Турузду улантабыз. Кыргызстанда айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашевдин ишине сын доомат күчөдү. Былтыр өкмөттүн экспорт тууралуу убадасына ишенип картошканы көп айдаган дыйкандардын мээнети акталбай калды. Мурашев Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында депутат болгон жана министрлик кызматка мындан 2 жылдан ашыгыраак убакыт мурун дайындалган. Андан бери 3 премьер-министр алмашып, өкмөттүн курамы 3 ирет жаңырса дагы ордунан козголбой келет. Толугураак Азаттыктын бейне түрмөгүнүн Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Нурбек Мурашевдин эмгек жолу тууралуу расмий маалымат өтө эле жупуну, анда Ош технологиялык университетин аяктаганы жазылган. Бирок кайсы жылдары окуганы, кандай адистик алганы көрсөтүлгөн эмес. Ишин 1997 жылы Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаардык базарында баштаганы, 2000-2008 жылдары Мурашим деп аталган айыл чарба кооперативин башкарганы белгиленген. Ал 2008 жылы Ноокен районундагы Сакалды айылдык кеңешине депутат болгон. 2010 жылы апрель инкалабынан кийин бийлик алмашканда аталган районун акими болуп кыска убакыт иштеген.
Мен сиздер менен, республика биз менен, республика партия үчүн добушумду бердим.
Ошол жылдагы парламенттик шайлоого Республика партиясы менен катышып, тизмеде 35 орунда турган жана парламенттин 5 чакырылышынын депутаты болгон. Депутат болуп турганда негизинен чыгарган мыйзамдары, көтөргөн демилге сунуштары менен эмес, жүрүм-туруму, кыял-жоругу менен коомчулукка таанылган. Маселен улуттук госпиталдын дарыгери Жамалбек Тургунбаев Нурбек Мурашев ага кол көтөргөнүн айтып чыккан. Мурашев болсо врачтын өзүн ишине шалакылык мамиле кылды деп күнөөлөгөн. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгону менен жыйынтыгы эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Андан соң Мурашев өзүнүн үч жардамчысын сынагы жок эле салык кызматына иш орноштуруп койгону ачыкка чыгып, сынга кабылган. Республика фракциясы ичинен ыдырап, топ топко бөлүнгөндө ал Алтымбек Сулаймановду колдоп анын тобуна, партиясына кошулуп кеткен.
Биздин күч биримдикте. Чечкиндүү секирип жасоо мезгили келди. Бир бал.
2015 жылкы парламенттик шайлоодо Мурашев Бир бул партиясынын тизмесинде 30-чу орунда болгон. Үгүт маалында ал Өнүгүү прогресс партиясынын тизмесиндеги талапкер Кабылжан Кимсанбаевди сабады деген чуу чыккан. Мурашев аны менен кайма айтышканын ырастаганы менен кол көтөрдү деген дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында Мурашевге депутаттык мандат тийген эмес. 2016 жылы күзүндө парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап, өкмөт жаңырып, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп дайындалганда Нурбек Мурашев айыл чарба, тамак иш өнөр жай жана мелиорация министри болгон. Кызматка эми киришип жатканда бул тармакты алдыга жылдыруу боюнча кабат кабат убадаларды да берген.
Ар бир областка бирден лаборатория курулуп атат, азыр башталат. Азыр түп менен Таласта, Карабурада буйруса 10 декабрга чейин аяктап ачылат. Жазга иште баштайт уже жаңы жылдан. Калган региондорго, ар бир регионго бирден лаборатория чоң жана логистикалык борборлор курулат. 2017-ге план ошол биздики.
Айыл чарба десем, ишкер Манас Саматов, Нурбек Мурашев жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын квотасы менен жогорку кызматка дайындоодогу алишемдиктин бир мисалы деген ойдо.
Мамлекеттик кызматтарга партиялык саясий система аркылуу келген турумуз экендигин турмуш өзү көрсөттү. Жалаң эле айыл чарба министри эмес, бүт мамлекеттик кызматтагылар адистиги туура келбеген, тажрыйбасы жок, реформатордук жөндөмү жок кишилер келип атат. Экинчи жагы, бизде саясий маданият дагы нөл экен да. Карады, колуңан келбейт, билбейсиң, коласыңда иштеген кишилерге тапшырма бере албайсың, анткени өзүңдүн жасай турган жумушуңду өзүң билбейсиң. Ошондойдо намыстуу иши кой мага болбойт экенде басып таркага кетиш керек эле. Мындай саясий маданият да жок экен. Бизнес партиялардын кызмат бөлүштүрүп, кызмат сатмай системасы иштеп атат бизде. Жашырганда эмне мисалы үчүн? Бул түз же кыйыр түрдө мындай кызматтар сатылган. Партиялык лидерлердин тили кысык, шайлоодо чуркалага кызмат кылган.
Президент Сооронбай Жээнбеков Нурбек Мурашевди былтыр 23 октябрда кабыл алган. Анда рынктын баасын алдын алуу, айыл чарба продукцияларын экспорттоо жетишсиз болуп жатканын сынга алган. Андан көп өтпөй эле өкмөттүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы ага эскертүү берген.
Биз экспорт эмес, өзүбүздүн ичибизде кылчы нерсени кыла албай атабыз. Өзүбүздүн магазиндерге, базарларга чыгарып чын алып бара албай атабыз. Эгерде биз ошону сапаттуу кылып алып барсак, биздин элибиз деле күйөт, өзүбүздүкүн жейди дейт. Мынакей бир эле, эки эле продукцияны эмне кыларыбызды билбей атабыз. Төбүрчакты, картошканы. Министерство ошону кылышыңар керек да. Канча институт бар? 300 000 картошканы сатып албай атасыңар. Мына силердин кылган ишиңер. Нурбек Мурпазжанович, министрликтин ордун таппай атасыңар. Фермерлер өзлөрү аракет кылган боюнча эле жүрүп атабыз да биз. 500 000 картошка ашык болсо, айлабыз таппай атабыз. Ошон үчүн Нурбек Мурпазжанович, сизге эскертүү. Эгерде министрликтин ишин оңдобосоңуз, мына 2 айда 6 өкмөт мүчөсү алмашты.
Азаттык Нурбек Мурашев боюнча парламенттеги Бир бул фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдон комментарий алды. Сулайманов болсо күнө министрде эмес, системада деген ойдо экен.
Премьер-министр эскертүүнү өзүнө бериш керек. Ал министрге эмес, туура эмес берип алган. Премьер-министр министрдин мүмкүнчүлүктөрүн чечип берсин биринчи. Эч кандай кадр маселе министрлер өздөрү чече албайт, саясат жүргүзө албайт, өз алдынча иш жүргүзө албайт, каржы маселеси толук чечилген эмес.
Министр Нурбек Мурашев өзү тууралуу мекеменин ишине карата айтылган сын пикирлерге жооп берген жана эгерде жетекчилик ишти жакшы алып кете албайт деген чечимге келсе, кызматтан кетүүгө даяр экенин айткан. Жалал абадта айрыкча Нокен районунда жергиликтүү тургундар Мурашевдер колунда бар өтө бай деген үй бүлөлөрдүн катарына кирерин айтып жүрүшөт. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча анын бир тууганы Дилшатбек Мурашевке бир канча фирма ишкана катталуу, андан сырткары Оштогу кара суу базарында бир канча контейнерлери, соода жайлары бар экени айтылат. Бирок Нурбек Мурашев расмий декларациясына ылайык өтө эле жарды. Маселен, 2017 жылы 630 000 сом айлыгынан башка киреше тапкан эмес, унаасы, үйү жок. 25 сотук жеринен башка өзүнүн дагы, жакын туугандарынын дагы ийлеп алар мүлкү жок. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы өз тарыхында биринчи жолу Азия Кубагына катышууда. Мелдеш Бириккен Араб Эмирликтеринде өтүп жаткан учуру Кыргызстан алгачкы оюнунда белгилүү болгондой Кытай курама командасына 2-1 эсебинде жеңилип калган. Бул оюнду стадиондон көрүү үчүн Араб Эмирликтеринде жашап иштеп жүргөн 300-дөн ашык кыргыз жараны колдоп барган. Алар үчүн Кыргызстан курама командасынын жеңилгени оор болгонун, ошол эле учурда кыргыздар ири мелдешке катышып жатканына сыймыктанганын ортого салышты. Дубайдагы футбол сүйгөн кыргыз жаштары менен Азаттыктын кабарчысы Гүлжан Турдубаева жолукту.
Кыргызстан!
Учурда Дубайда жашап иштеп жүргөн жаштар Азия Кубугуна катышып жаткан улуттук курама команданы колдоп сүрөө үчүн даярдык көрүшүүдө. Кыргызстандын Көрмандар командасынын өкүлү 2 жылдан бери Дубайдагы дүкөндөрдүн биринде сатуучу болуп иштеп жүргөн Жанболот Надырбек уулу футбол Араб Эмираттарында иштеп жүргөн кыргызстандыктарды бириктиргенин айтат.
Көпчүлүк биринчи жолу жолуктук деп айтсам жаңылышпайм го дейм да. Мурун жолукчук эми где-то 150-200 жакын болчу. А момундай Кыргызстандын улуттук командасынын колдоп коштоп барганга ушунчалык биз көп чогулдук, анчалык буга чейин чогулган эмеспиз десек жаңылышпайм да. Ошончо мекендешибиздин баардыгын бир жерде көрүп, бул өзүнчө эле бир жеңиш болгондой болду бизгечи.
Ал айын шаарында өткөн Кытай менен Кыргызстандын беттешине 300-дөн ашык кыргызстандыктар келген. Алар Абу-Даби, Дубай жана Араб Эмираттарынын башка шаарларында иштеп жүргөн кыргызстандыктар. Учурда мекендештер кыргыз футболчуларынын алдыдагы Корея өлкөсү менен боло турчу беттешине барып, колдоп сүрөп турганга камданышууда. Оюн боло турган күнү Жанболот Нурлан уулу жумушунан жооп аларында ортого салды.
Мынчалык волнение болгон эмесмин да, мынчалык бакырган эмесмин, мынчалык кыйкырган эмесмин да, а бирок Кыргызстандын улуттук курама командасында аябай кыйкырдык, аябай бакырдык. Үмүтүбүз буюрса бар, Кыргызстандын улуттук курама командасы азыр бул жакта даярданышып атат. Буюрса Корея менен ойнойбуз, ал жак менен тең-тең чыгып туруп, анан кийин Филиппиндерди жеңишсе, буюрса турдан чыгабыз деп ишенебиз. Дубайда мекендештер өзүбүз чогулуп, биригип, барып, колдоп, коштоп, дем күч берип турабыз.
Кыргыз футболчулары алдыдагы оюнда үмүттү актайт деп күйөрмандар ишенүүдө. Азия Кубогунда Кыргызстан С тайпасында Кытай, Түштүк Корея жана Филиппин менен туш болгон. Учурда группада 3-3 упайы бар. Кытай жана Түштүк Корея алдыда. 11 январда Ал Айн шаарында кыргыз футболчулары Түштүк Кореяга каршы ойномокчу. Адистердин айтымында Кыргызстан курама командасы үчүн бул оюн өтө оор болот. Буга кореялык футболчулардын дүйнө чемпиондору болгон Германияны утканы жүйө тутушат. Бул тууралуу спорт журналисти Бакыт Шүкүралиев буларга токтолду.
Тилекке каршы жеңилип калдык, кута турган оюнду жеңилип калдык. Эми Корея менен ойногон билет экен турбайбызбы? Ойносок болот экен деп айтайын десек экен, бул Кореяда. Дүйнө чемпионатында ойногон өзүбүз көрдүк, Германияны утту. Бирок Сонхин менен ойнобойт. Анан бул ойногону үчүн деле жооп бере албайм. Жакшыбы же жаманбы? Эгерде мүмкүн ал ойносо биздин командага оңойроок болмок, анткени билмекпиз Сонхинди кармасак эле болду деп. Азыр болсо кимиси кандай экенин билбейбиз да, ошон үчүн айтыш чын аябай кыйын, бирок эң башкысы баарыбыз эле түшүнүп турган жеңилген болбойт.
Азия Кубогунда 6 тайпага бөлүнгөн 24 команда кийинки баскычка чыгуу үчүн жан уруп мелдеш кызыган учур. Футбол сынчылары ар бир оюнга көз салып, беттештерде мыктылар иргелеп жаткан кез. Айрыкча фаворит саналган командалар жеңилип, жаңы командалардын жылдызы жанууда. Алардын арасына кыргыз футболчулары да кошулат деген үмүт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Дубай.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 10 январдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн 10 январь күнгө бейшемби. Ош шаарынын тургуну диний ишеним менен улам куугунтукка кабылып жатканын айтып Азаттык радиосуна кайрылды.
Муну как гражданин катары мен жашырып койсом, менден алдыңкы пострада келген адамдар мүмкүн мындан кийин да ошо иштер болушу мүмкүн.
Элүнү түрмөгү алдыда, андан кийин назарыңыздарга кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүнөн жазуучу Самсак Станалиевтин Ак жарыктын айыкпаган сынагы 3 илтиги тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Сен ак жарык жышаы менен төрөлгөнсүң, аян берилген. Сенин колдоочуң баланын кирпигинде гана бүлбүл жанган ак жарык.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Каным Гүлеркеевада, акыркы кабарлар.
Саламатсыздарбы. Түндүк Корея жана АКШ лидерлери Ким Чен Ын менен Дональд Трамптын жолугушуусу жакынкы күндөрү болот. Бул тууралуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин бейшемби күнү түз эфирде калкка кайрылган учурда билдирди. АКШ жана Түндүк Корея башчыларынын экинчи саммити жакын арада болот жана бул Корея жарым аралындагы тынчтыкты бекемдөөгө жардам берет деп белгиледи Түштүк Корея лидери. Ал Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ындын Кытайга жасаган сапары саммитке даярдык тууралуу кабар берерин кошумчалады. Мунун алдында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтууну жактай турганын Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Бээжинде шейшембиде жолуккан учурда билдирди. Ошол себептүү АКШ президенти Трамп менен экинчи жолу боло турган жолугушууга болгон аракетин жасоого убада кылган. Биллис Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинин жашыруун деген грифти алып салуу создугууда. Буга байланыштуу иш башкы прокуратурага келип түшө электеген мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттыкка кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кылмыш ишинин жашыруун деген грифти алып салуу боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын мекеменин басма сөз кызматы 4-декабрда кабарлаган. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилиши керек болчу. УКМКдан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Башкы прокуратура ата мекен партиясынын жетекчилеринин аты аралашкан бул кылмыш иши жашыруун электенчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалымат жетишсиз болуп жатканын билдирген. Казакстан Сириядан 10 жаранын алып келди. Ак Ордонун басма сөз кызматы 9 январда кабарлагандай, казак жарандары Жусан аттуу операциясынын алкагында алынып келинген. Сириядан алынып келинген 47 жарандын арасында 1 жаштан 5 жашка чейинки 30 бала жана 11 аял бар. Ак Ордо жарыялаган видеодо колдоруна кишен салынып бара жаткан эркектерди да көрүүгө болот. Алар достук алакадагы мамлекеттин көмөгү менен кайтарылды. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздангандар көбөйдү. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна 2017-жылы 217 арыз келип түшсө, өткөн жылы арыздаттануулардын саны 250 ашкан. Алардын 70% ашууну кыйноого кабылганы тууралуу арызданган. Бул тууралуу мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка кабарлады. Талас районунун Талдыбулак айылында алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салынды. Мындай чечимди айылдык кеңештин депутаттары кезексиз сессияда чыгарган. Бул тууралуу Азаттык айылдык кеңештин депутаты Бекболсун Султанбек уулу билдирди. Бул чечим 15 январдан баштап иштей баштайт. Москвада СССР Жогорку Кеңешинин акыркы төрагасы Анатолий Лукьянов 88 жашында көз жумду. Бул тууралуу анын кызы Елена Лукьянова билдирди. Ошондой эле бүгүн Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде жыл сайын өтүүчү уникалдуу World Press Photo 2018 аттуу көргөзмө ачылат. Анда дүйнөдөгү жыл ичиндеги мыкты сүрөттөр көрсөтүлөт.
Рахмат, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарлардын программабызды улантабыз. Ош шаарынын тургуну Шухрат Калмурзаев диний ишени менен улам куугунтукка кабылып жатканын айтып, Азаттык радиосуна кайрылды. Эл үнү программабыздан бүгүн мына ушул маселеге токтолобуз. Уктурууну эфирге Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз, же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Ош шаарынын тургуну Шухрат Калмурзаев Азаттыкка баш баккан, ал күч орган кызматкерлери тарабынан такай текшерүүгө алынып, эркин дин тутуу укуктары басмырланып жатканын айтат. Калмурзаев милиция кызматкерлери анын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн сырткы келбетине, динге катуу берилгени үчүн эле шекшип, жашоосуна тынчтык бербей жатканына нааразылыгын билдирет.
Ошто төрөлгөнмүн, ошто чоңойгонмун, ошто окуганмын. Ошол строительный техникумду бүтүрүп, анан армияны кызмат кылып келген үй бөлөлүкмүн, аялым бар, бала чакам, неберелүү адаммын, неберем бар. 20 жылдан бери ушу намаз окуйм. Аллах таала мүмкүнчүлүк берген хажга барып келгенмин. Хажды амалдарын кылып Аллах кабыл кылган болсун. Эми ушу мен эмне үчүн айтып атам? Бул кийимди, бул сакалды сүннөткө амал кылган адамдарды биз биринчи жолу ушу хажга барганда көргөнбүз. Анан мусулман деген ушундай болот экен деп, анан кийин жашоону өзгөртүүгө биз ниет кылып, ошол таза исламды жашоомго алып келейин, балдарым динде тарбия кылайын. Бул дүйнө убактынчалык дүйнөгө өтүп кетет, акыркы барабыз, ошо даярдык көрүш керек экен деп, биз көп убактыбызды ушул дин үйрөнүүгө биз сарптап атабыз. Бул дегени биз баары жок таштап койдук деген сөз эмес. Мен өзүм азыркы моментте да частный предприниматель менен индивидуальный предприниматель заниматься этем. Балдарым школада отлично окуйт, мектепте да намаз окуган шарттары бар, намаз да окушат мечитте. Мугалимдери ич бир жалып, мен колекмен мугалимдерден. Мен буну эмнени айтмакчымын? Биз ошондой бир алхамдулилла Кыргызстан президенти бардык диндерге лояльный шарттарды түз берип жатат деп мен ойлойм. Ошол күнгө чейин мен саясий бир кысым болгонун көрө элекмин, бирок ошол милиция жагынан именно ошол сотрудниктар ошол диний экстремизм деп айыптап, күнөөлөп, бир жыл на протяжении года, бир жылдан бери кармап чагарат. Эмне десе толкун бирде экенин түшүнтүрүп бербейт. Анан менин убактым эмне болот? Энди булар сотрудник экен, булар өкмөттө өкүл экен деп аларга катуу сүйлөгөндө болбойт экен. Бирдеке десең, сен сопротивление властям кыласың деп, алар власть эмне? Аларга биз кандай мен каршы чыгам аларга? Мейли, анан тем более исламда, шариятта бирөөнү жамандоо деген нерсе жок, бирөөнү доомат кылуу деген нерсе жок. Менин максатым аларды каралап, аларды үстүн заявление жазып, азыр мен эмне үчүн айттым? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качан күнү ачык кыла турган болсо, аны ачык кайтаргыла деп. Менде бир неме жок, башка средство жок болуп калдым. Ушу 29-күнү, декабрь күнү обыск менен үйгө келди. Анан үйүм тынтуу кылды. Ошондой бир сөздөрдү айтып, сиз эмне бул үйдү Афганистанга превратили, Афганистан деп, кандай менин үйүм Афганистанга айланып калат? Мен ошол сүннөттү аткарышка аракет кылган адам болсом, анан үйүн чыкканым жок, үйдү обыск кылды, эчтеке таппады, эчтеке бүт ошо процессуальный нарушение менен ошо мыны кылды обыскты. Анан кийин эчтеке таппаганда ошону өчүрүп туруп камераны, анан наглым образом ошону мынтип салып койду менге китепти. Какой-то, мен айттым, бул менин китеп эмес, мен эч нерсе кол койбойм десем, аны кандай китеп бул? Мен айттым, бул менин китеп эмес бул. Коробканы кухнядан тапты да, досмотр болсо во дворе дома кылып атат. Аны камераны өчүрүп туруп ошол эме менен. Мен айттым, бул мындай болбойт жигиттер. Бул меники эмес, мен айтып атам. Давай прокуратура болсо, прокуратура чакырайлык. Мен кимге кайрылам? Мен аларга мен айттым, Алладан коркуп десе, Алладан коркпойт экен. Мен айттым, болсо давай чакырайлык. Журналисттер келсин болсо, мен айттым, меники болсо, меники болсо доказат кылып бергиле, а так мен айттым меники эмес деп. Но менде коркунуч пайда болду. Алар зарани ушундай иш кылган болсо, алар айтат эле бул экспертиза чыгат деп. Мен экспертизасына ишенбей калдым. Эмнеге десе, алар менге эмнени көрсөттү? Үйүнө планшетти изъятие кылды, планшет. Анан Samsung болгон планшетти Lenovo деп жазып атат. А мен айттым, сен Lenovo менен Samsungдун айырмасына барбайсыңбы? Следователь айттым ошону. Бул Samsung болуп жазып турган, кандай бул Lenovo деп жазып атасың? Значит, вполне возможно, вполне возможно, уну алгандан кейин экспертизада Lenovo'nu заранее бир бөлөк Lenovo'nu салып туруп, анан Samsung'ta да чыгарса болот экен. Мен ошондо Бекзат деген сотрудникке айттым: "Эй, бундай болот десем, сиз белинки пушисты болуп көрүнбөй бизге" деди. "Биз любой доказательствону биз табышыбыз мүмкүн" деди. Меш докторда. Мен айткан сөзүмдүн максаты алар бир туган мусулман туугандарым. Аларды мен жаман көрбөйм. Бирок ушул мени коргочту ордуга мени кордой турган болсо, мени тарапыма алган ким бар? Закон негизинде, конституциянын негизинде, ошол өкмөт өзү чыгарган мыйзамдар негизинде мени сактай турган, мени коргой турган бир күч барбы, жокпу? Мен силерге жардам сурап кайрылып келген жок. Алардын каралашы да менин максатым эмес. Бирок мен айтып атам, Кыргызстан мамлекетинде милиция сотрудниктер тарабынан ошондой беспредел болуп атат. Уну как гражданин катары мен жашырып койсом, менден алдыңгы пострадать кылган адамдар мүмкүн мындан кийин да ошо иштер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен прокуратура сотрудниктерге айттым, бул адамдарды органда иштешиге мен нааразымын. Неге десе, бүгүн булар капитан, эртең майор болот, майор болуп полковник болот, чоңоет, өсөт. Алар элде довериясынан эл өкмөткө ишенбей коюшка себеп болот адамдар, ошондой адамдар болот. Мен ошондон нааразы болот атам мен. Менин атым Калмырзаев Шухрат, өзүм Оштон болом.
Бул текшерүүлөр боюнча биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда чындыгында эле Шухрат Калмурзаевдин үйүндө тинтүү жүргөнүн, анын жыйынтыгында бир нече диний багыттагы китептер, аудио жана видео файлдар алынып, экспертизага жөнөтүлгөнүн башкармалыктын басма сөз кызматынын жетекчиси Замир Сыдыков билдирди. Ал буга Шухрат Калмурзаевдин Кыргызстанда тыюу салынган якын инкар агымына адамдарды тартуу аракети себеп болгонун кошумчалады. Якын инкар деп аталган агымын 2017 жылдын 15 июнунда Бишкектин Октябрь райондук соту экстремисттик деп тапкан, буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүндө угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Алай районунан WhatsApp номерибиз аркылуу Бактияр аттуу угарманыбыз байланышка чыккан, ал балдарын эмдөөгө алып баруудан баш тартканын, буга интернеттеги маалыматтар жана башка айылдаштарынын пикири таасир эткенин айтат. Угарманыбыз жергиликтүү дарыгерлер эмдөөгө колдонулуп жаткан дары-дармектердин толук курамы жана коопсуз экенин түшүндүрүп бере албай койгондуктан кеп кеңешке муктаждык жаралгандан улам Азаттыкка кайрылган жашырган жок.
Эмне балдарым алдырбайын деп мен өзүм чечим чыгаргам да. Экөөнө тең эле алдырбай келатам. Буну мен угушум боюнча Кыргызстанда бул прививканы текшерген аппарат жок экен да. Буну текшербей эле сая беришет экен. Анан бунун ичинде эмне болгон вирус бар? Эмнеден жасалат? Эмне деген эмелерден турат? Бул билишпейт экен, өзбөлөчү. Просто вируска каршы деп эле сай кошот экен. Ооруган бала 3 күн ооруп кыйналат. Анан сайдыргандарды да көрдүк. Мен алтырак эделерим бар эле, атын айтпай эле коеюн. Адасик боргусуз 6га 7ге чыгып алды. Прививканын айынан ошо тагыз адасик боргусу көп эле себептер бар экен да. Турмек сайып коюшканынан бир досумдун кызы дагы ошол ПТСбайт экен да, ичип орусу атат. Кыргызстан ошо мамлекет прививканы текшере турган аппараты барбы, жок болсо алып келип текшерип, кандай мындай деп элге доказательство дуса жакшы болмок да. Аны текшербей эле бунун башка жактан ошо сертификат менен алып келип алып эле билип билбей эле сайып атышат да. Бирүнчү азыр эми тим эле врачтар көп эле контракт менен бүтүп алышат да, жакшы билгилбей эле кайрына сайган билбей туруп эмес жагына сайып коюшат да. Кээде нарестелер көп эле менин угушум боюнча чөтөртөшү майып болуп калатат да. Сыздану бар, ошон үчүн мен алдырбайм да. Үч балам бар, чоңусуна билбей алдырып келген, ал 5-6га чыгып калды чоңун. Андан кичүү дагы угул 2 жашар болот, мартап башалат. Андан кичүү кызым бар, ошо 4 айлык. 4 айлык болсо кызым да алдырбадым. Урашпаса төрөлгөндөн башталып отказ болгон. Эмне себептен жаздың, эмнеге алдырбайсың деген суроолор сыздандырылып өттү. Мен абортто отказ болгондон кийин тең эле коюш керек да, анычы кайра-кайра эле сурай бербейт. Мен өзүм Акмахчар.
Бул кайрылуу боюнча биз Саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапысовага суроо салдык. Ал эмдөөгө керектүү медикаменттер үчүн жылына өлкө бюджетинен 85 миллион сомго чейин каражат ажыратылаарын, ага кошумча 100 миллионго жакын сомду эл аралык донорлор берерин, дарылардын эффективдүүлүгүнө, сапатына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан көзөмөл жүрүп тураарын маалым кылды.
Департамент лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения ошо жерден бүт келген документтер, ошо сопровождающий, ошо вакцина, анын составы, срок годности, GMP стандарт бияктан кайта аныкталып тастыкталат да, ошол сертификациядан өткөндөн кийин гана биздин складка келип, анан башка ошо биздин саламаттык сактоо уюмдарга, балдарга жана элибизге жазалганга таратылат да. Ошо бүт температурный режимди сактоосу менен биз атайын машиналарыбыз бар, ошол менен ошо медицинский учреждениеларга жеткирип беребиз. Биздин өлкө, например, Россиядан, Кытайдан, азыр айтып атат мына Түркиядан деп аяктан да албайбыз. Анткени алар ошо международный стандарт сертификаты жок. Алар намного дешевле, бирок ошо сертификаты жок. Биз Япония, Бельгия, Корея, Серум институт мына 17-нчи жылдан бери өзүн ушу көргөзгөн, биздин өлкөгө поставка кылат ошол индийского производства. Великобритания, Болгария, ошол производителдерден алабыз да. Анан биздин статистикага карасак, ошо биздин вакцинанын составы айтып атпайбы, азыр халал эмес, же болбосо бир башка бир промис заттар бар деп, ошол бир мындай причина болуп бизде балдар ооруган, же болбосо инвалид болуп калган, же болбосо сүйлөбөй калган, укпай калды деген бизде андай маалыматтагы статистикабыз да жок. Биз көзөмөл жүргүзөбүз. Бар местный реакциялар болот, лимфодинит болот жана БТЖ вакцина туберкулезге каршы эметкенде ал өзү боло турган ушу бир иммунный ответ организма да. Баланын температурасы көтөрүлөт, ал ушу 3-4 күн 1-2 айга чейин ошо балдар ошо көзөмөлдө турат. Анан биздин жарандар кайрылды деп атасыз, мына ал ошо үй бүлөгө айтып кетет элем, эгерде 1 жашка чейин бала болсо, 4 жашка чейин бара болсо, биз ушу чыкырат элек вакцинаны алгыла деп, азыр анткени кызамык оорусу күчөп атат, ошол эле вакцина албай койгон, анан ушу мындай дин көз карашы менен отказ кылгандар да, сапатына ишенбей койгон. Эми бул вакцинабыз бизге канча жылдан берилет, эти советтер союзунан бери эле келип аткан, ошо 16-жылдан баштап эле ушундай элдердин ошо информационный сайттардан туура эмес маалымат алып эле ошол маалымат тарап ушундай бир көз караш пайда болуп атат да. Анан биздин медициналык кызматкерлер ошо ФАПта иштейби, ГСВ, ТСМде иштейби, алар бизде ошо өздөрү окуган, бир гана кызамык кызылча оорусунан сактабайт, ал мына кептерүү, дифтерия деп коебуз, аба менен жуккан жана көп элге тараган ошо оорулардан сактайбыз да, 11 оорудан: сенек, кызамык, кептерүү, шал оорусу, көк жөтөл, мына 1 жашка чейин балдарыбыз ооруйт, туберкулезный менингит деп коебуз, вирусный гепатит Бга каршы жаз ушундай коркунучтуу оорулардан.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-805-55, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Биллис Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген гриф алынып салына элек. Жапон бийлигин Курил аралы боюнча айткандарына байланыштуу бул өлкөнүн элчиси Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Жапония Курил аралы үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатат деп Токио ага чейин билдирген болчу. Казакстан Сириядан ондогон жаранын алып келди. Кыргызстанда кыйноо боюнча арыздангандар көбөйгөнү маалымдалды. Программабызды улантып эми кыргыз адабиятынын классикасы түрмөгүнө орун беребиз. Жазуучу Самсак Станалиевтен Ак жарыктын айыкпаган сыныгы үчилтиги былтыр юбилейлик жылдын үлкөн адабий жаңылыгы болуп калды. Чыгармада дууруубуздун алып сүрөткери Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу чагылдырылган. Үчилтик тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Чыңгыз Айтматов эки доордун күбөсү, пенде баласынын тээ түпкүрдө катылган ой сырларын кемелине келтире сүрөттөгөн дүйнөлүк адабияттагы 5 манжа менен саналчу классиктердин бири. Жазган чыгармалары, ой жорулары мезгил деген аёо билбес катаал сынга баш ийбей, окумдуу авторлордун катарынан түшпөй келаткан жазуучу. Үчилтик романда классиктин өмүр баяны, кубаныч менен кайгыга жык турмушу баяндалган. Чыңгыз Айтматов сындуу кылымда бир жаралчу алтын кантип жана кандайча дүйнөгө таанымал улуу сүрөткер болгону, опсуз чоң жоопкерчиликти ал өзү кантип көтөрүп, ага кантип жеткенин доордун маданий тарыхый контекстинде ачып берген. Жазуучунун өмүр жолундагы урунт-учурлар, репрессия менен согуш тартып алган балалыгы, чыгармачылыгынын башталышы, идеологиялык кысымдан кутула элек улут адабиятынын абалы, Совет өлкөсүнүн үлкөн адабий сыйлыгына ээ болгондон кийинки коомдук жоопкерчилик, Бүбүсара менен болгон махабаты сындуу жекече өмүр жолуна, коом турмушуна бекем чырма алып кеткен кайгы менен кубанычка, мээ оорчу оор ойлорго, учкул кыял менен орошон акылдын ширөөсүнөн жаралган чыгармачылык издөөнүн азабы менен түйшүгү камтылган. 1937 жылдын августунда Нагим апа төрт баласын ээрчитип Москвадан Таласты көздөй кайтканда, Төрөкул балдары менен сүйүп алган жарын соңку ирет көрүп жатканын ойлоп, ичинен кан өтүп, алдастай түшүп, поезд менен кошо чуркап, коммунисттик канаварам алдында аргасы куруп, жакындап келаткан ажалды кантип тосуп алганы чыгармадагы эң элестүү эпизоддордон. Атасын кайткыс жайга алып кеткен Шөкүлө тоого 80 жаштын белинен кайып кайланып кеткен уулу да сапар алат. Ата бала жамы дүйнө окурмандарына тааныш каармандары менен ал ошол жерде жолугат. Пенде баласынын түбөлүк жайы баарына тең калыс адилет экени, өлүм актыгы дагы бир жолу ырасталат. Чыңгыз Айтматов сындуу алтын өмүр жолун жазып чыгуу милдети карама-каршылыкка жык толгон 20-нчы кылымдын поэзиясы менен драмасын, адам денеси муздатчу трагедиясын көркөм иликтөөдөн өткөрүүнү, жеке адам турмуш аркылуу коом дүйнө сүрөтүн тартып берүүнү талап кылары белгилүү. Улуу инсандын өмүр жолу барып келип жаамы кыргыз элинин тарыхтын татаал жолунда эчен кыйынчылыктарды баштан кечирген тоолуктардын эмнеден мүчүп эмнеге жетишкенин каш кайта көрсөтүп бере алат. Көп катмарлуу, көп сайлуу үч илдик романда огуле көп каармандар катышат. Бири экинчиси менен чырмалышкан, андай байланышы жок деле толгон токой сюжеттик линиялар тартылган. Романдын мезгил мейкиндик өлчөмдөрү да көнүмүш алкактарга сыя бербейт. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы чыгармасы 1952 жылы жарык көргөн. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин үч аңгемеси жазуучулар жыйынында мактоого алынып, улут адабиятынын тирүү классиктери эсептелген Алы Токонбаев менен Түгөлбай Сыдыкбековдун күн ачык кездеги деңиздей мемиреген дүйнөсүнө өрт түшүрө дүрбөлөң салам деп ойлоду бекен дейт автор. Токонбаев менен Сыдыкбековдон кийинки орунду ээлей турган жазуучулар да белгилүү болуп калган. Шүкүрөк Бейшиналиев, Насирдин Байтемиров. Ал кезде адабиятка баш баккан жалгыз жарымга кызыгуу күч эле. Кесиби зоотехник жигиттин аңгеме жазары адабияттын төрүн ээлеп алгандарды анчалык чочулатпаганы менен орусча эркин жазары баарын сестендирген. Кыргызстандан колдоо таппаса Москвадан чыгып кетиши ыктымал деген кооптонууну жараткан. А бирок адабият короосуна киришке куштар талапкердин кыргызча жазылган аңгемелери баам сыртында калып, Чыңгыз Айтматов чыгармаларым тууралуу сын уксам деп турган. Бирок ал тууралуу ооз ачкан киши болгон эмес. Авторду түйшүккө салган нерсе ушул: орусча жазганы да, кыргызча жазганы да кепкилинбей, көптүн бири катары сөзгө алынбай жатышы чыгармачылыкка өзгөчө үмүт арткан жаш талапкерди бейпайга салган. Бирок да акыйкат деген бар экен, болгондо да ал күтпөгөн жерден келди. Кыргызстан жазуучуларынын пленумунда Чыңгыз Айтматовдун «Түнкү суугат», «Ак жаан», «Асма көпүрө» аңгемеси адабий журтчулукка таанылып калган таланттуу сынчы Кеңешбек Асаналиевдин мактоосун арзып, адабияттагы жаңы сөз катары бааланды. Алгач улууларды, андан кийин белгилүү тизмедеги авторлор макталчу урматтама сын бузулуп, адабий чөйрөгө бейтааныш, жада калса жупкадай жука китеби жарыкка чыга элек. Фрунзедеги айыл чарба институтун бүтүргөн, билген жазуучулар зоотехник деп коюшчу автордун жылдызы жанып, чоң мактоого арызган. 1956 жылы Чыңгыз Айтматов Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институтуна кетер жылы атасынын даректайын билүү үчүн өтүнүч кат жазып, Төрөкул Айтматовдун «Эл душманынын баласы» деген жип киртме аттан кутулуп калармын деген тилек менен окууга аттанган. Сталинден кийин репрессиянын жаалыгы айтып саясий жагдай азноолук жумшара баштаган болчу. Төрөкул Айтматов 1957 жылы 15 июнда акталган. Ага чейин анын үй бүлөсү кандай азап тозокторду башынан кечиргени өзүнчө узун сөз. Апасы Нагима төрт баланы кантип бутуна тургузганы, атасын күткөн чээдей балдардын арыз арманы, көз жашы кеңеш бийлигине таянып кана байрам салгандардын абийиринде калсын. Чыңгыз Айтматов Москвада адабий курста жүргөн кезинде бетме бет келгенде аңгемесин жазып, аны Кеңешбек Асаналиевке окуп, ар кандай автордун көңүлүн көтөрчү мактоо угат. Аңгемедеги Исмаил уруш учурунда карабашын калкалап калганы менен айылдаштарын эташтан өксүтпөй багып турган, кийин кармалып Сибирге авак кайдалган айылдаш экен. Чыңгыз Айтматовдун белгилүү каармандарынын көбү шекерден же жийдеден канатташ Көксайдан. Айтулуу Жамиланын турмуш жолу деле жакшы болбоптур. Шекерге тууганысып келген Данияр терип кеткенден кийин анын деле бактысы ачылбаптыр.
Эмнеге? Эми Нагима сөзгө аралашты. Ал өзү барбы? Кайда экен? Беркиси менен бекен? Бар, аман эсен эле. Биздин жондо өдө. Беркиси жок жеңе. Ал өзү бизге тууган болот экен. Тээ илгери аталары Казакстанга кетип, ошо жакта төрөлүп, анан балдар үйүндө чоңоюп, Чакмактагы казак тайкелерине барып, ошо жактан аскерге кеткен экен. Бирөөлөр айткан го, түүң Таластан, Шекер деген жерде туугандарың бар. Издеп таппайсыңбы? Элиңе кошулуп өзүнчө түтүн болбойсуңбу деп. Анан согуштан жараланганда тууган издеп келген экен. Жанына күйөөр жакынын таппаган соң анан биздин Жамиланы алып казактарга качып кетип жатпайбы? Ошол бойдон дайынсыз. Жамиланын айтканына караганда балалуу болушпай коюшат. Ошонун айынан ажырашып кетишет. Жамила маймакта туруп калат. Тааныш билиштери жалгыз жүрө бермек белең дешип, ошол жөндөөдөгү Барылбек дегенге алып беришет. Анын аялы өлүп, 5 баласы менен жалгыз калган экен. Эң кенже баласы Талант. Ошондо эмчектеле дешти. Ошону багып чоңойтот. Мунусунан бала бар бекен? Жок жеңе, төрөөптүр. Ал экөөнү Кудай баладан айтпаптыр. Мен эки жолу көрдүм. Баягыдай эле көрүнөт. А бирок мүнөзү оор, көп сүйлөйт экен. Биздин баягыл Жамиле жок, башы ооруйт, нервко же чала учук жандуу дарты бар дештиби? Айтор сана оорусу бар окшойт. Телмирип калар адатын таштай албай койду.
Бул ишке Чыңгысында тиешеси бар болчу. Данияр менен Жамиланы артынан кууп барып, темир жол бекетинен издеп тапкан. Бирок Жамила артка кайтпасын айтып, кайнысын жолго салган. Ал үчүн кийин агасынан тил уккан. Алгачкы сүйүүсү Жамилага арналганын өзү гана билчү. Эл арасынан уккан арыкыл кептер анын Жамила тууралуу оюн өзгөртпөптүр. Жамила алгачкы аталышы Обон деген аталган повесть 24 саат ичинде жазылып,
ал өмүрүндө биринчи жолу бир керемет абалда болуп, кыдыр даарыган күндөрдү башынан кечирди. Ал аркылуу Чыңгыз биринчи сүйүүнүн биринчи ырындай ырды жаратты. Дал ошол ыйык махабат аркылуу ал өзүн өзү адам катары жана касиеттүү акын катары жаратты да Кудай менен тагдырга алып баруучу эң ыйык жана эң татаал жолду сөз аркылуу издеп таап, эки өмүрдүн тагдырын адамзаттын эң бактылуу адамынын Жамилага болгон өзүнүн балалык аруу кезеңдин туң сүйүүсүнө ишенди.
Повест 1958 жылы Новый журналынын 8-нчи санына Жамила деген ат менен, Алатоо журналынын 10-нчи санына Овон деген аталышта чыкты. Жаңы чыгарма тууралуу кыргыз адабиятчылары аяк башын кымтынып, ачык сөз айта электе, борбордук басылмаларда Мухтар Авязовдун Ак жолуң ачылсын деген ийгилик каалаган макаласына улай мактоолор жаап, чыгарма өз жолун таап кетти. А бирок Москванын оозун карачу жергиликтүү жазуучулардын көбү жаз жазуучунун ийгилигине ишенбей, анын кыргыз совет адабиятындагы орду кайда экенин билдирип коюш үчүн жазуучулар бирлигинин проза секциясынын талкуусун уюштурушкан. Бул иштин башында жазуучу Насирдин Байтемир турган. Алы Токомбаевдин ишарасы менен жасалган көрсөтмөлүү талкуунун көздөгөн максаты эмне экенин жазуучулар арасындагы жагдайды жакшы билген Узакбай Абдукаимов Чыңгыз Айтматовго айтып берген экен. Айтымда секциядагы талкуунун максат мүдөөсү мындай болгон окшойт.
Башка чаппагыла, көзгө тиет, бул зыян. Тумшука, тумшука гана чапкыла. Жалтактай калып жолунан адашсын. Анан өз эле жалгызды бөрү жейт экен деп коо бузган күлүк болсо да, төөнүн жүгү алтын күмүш зер бүйүм болгону менен жегени коко тикенек экен деп бизге келип бизди ээрчит.
Мына ушул талкуудан кийин Чыңгыз Айтматов сыйырматынан жанбаган Түгөлбай Сыдыкбековдон Жамила тууралуу ачуу кеп угат. Экөөнүн адабият сүйүү тууралуу көз карашы эки башка экени ошондо ачыкка чыккан. Ким билет, орус тили москвалык адабиятчылардын колдоо жөлөгү болбосо, Айтматовдун союзга, андан дүйнөгө таралышы кыйын болмок. Жаңыдан чыгып келаткан тартынчаак жаш жазуучуну жергиликтүү жаатчылар жалпы айта чабышы деле ыктымал эле. Романда жергиликтүү адабий чөйрөдөгү абалы эң мыкты сүрөттөлгөн. Айтса бетме бет келгенде аңгемеси Фрунзеде талашка түшүп кайдагы бир согуш качкынын баш каарман кылган туурабы туура эмеспи деп турганда 1958 жылы ал Москванын Октябрь журналына жарыяланып чоң борбордун адайы коомчулугунун баамына илинип ошону менен катал идеялык сындан аман калган. жазуучунун дүйнөлүк адабиятка жол алышы, кыргызстанда жалпы союздук таанылууга ээ болушу ушундай жагдайлардан башталган. Кандайынан келгенде да чыныгыз сүрөткөр эртеби кечиби чыкпай койбойт экен. Чыңгыз Айтматовдун СССРдеги эң бийик мамлекеттик сыйлык алган Лениндик сыйлыкты жеңип алышы бир топ объективдүү, субъективдүү жагдайлардын натыйжасы болгону белгилүү. Чоң сыйлыкты алар замат көп аялдабай, ал Москвадан Фрунзеде ооруканада жаткан апасына келген экен. Жазуучу ушул жерде биринчи рет эчен жылдар катылып келген мына бул сыр сөздү угат.
Эми силерге эч качан жер каратып ызагылар сөз айтылбайт, жаман кептен жаныңар сыздап көңүлүңөр сынбайт. Кеткен күн деген кайрылбай качкан куш болду. Айымхан апаң, анан мен билем, кийин кара кыз да билди. Сен ак жарык жышагы менен төрөлгөнсүң, аян берилген. Сенин колдоочуң баланын кирпигинде гана бүлбүл жанган ак жарык. Ошону жоготпогун. Билем апа, билем. Мен аны эч качан жоготпоймун, деп жүйөрө жаздады чыныбыз. Ошону жоготпогун. Ошо сенин колдоочуң. Мындай иш айтчу кези келгенде гана айтылат. 35 жыл болот. Кара күдүк болуп жүрдүм эле. Айтар малы келди. Ошон үчүн айтып жатам. Бир өмүрүң эки дүйнөгө тең болсун балам. Эми күндү карап, Төрөкулдун баласымын. Төрөкул менин атам деп жүргүлө. Төрөкул бүгүн тирилди. Жалгыздык менен сары санаанын кеселинен айыктым. Өлсөм да армансыз өлө турган болдум.
Бекташ Шамшиев даярдаган баянды уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-январ бейшемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.